Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Nastasija Martin. Verovati zverima. Novembar u Parizu, između kiše i magle. Medved je pre 3 meseca u čeljusti odneo komad moje vilice i 2 zuba. Hiruškinja će da mi izvadi i 3. Zub za zub, 3. Nikad 2 bez 3. Opružena sam na bolničkom odeljenju i čekam. Mislite na neko prijatno mesto, kaže mi bolničarka, dok mi ubrizgava ono što iziskuje opšta anestezija. To me je zasmijalo, a moj smeh izaziva osmijeh bolničarke. Sebi kažem da nema drugog izlaza. Ja sam ta koja je kao zver hodala po hrbatu ovog sveta. I na zver sam naišla. Prolazim kroz medicinska iskušenja zato što se dogodilo mi. U tom času on, ja i niko treći. Zatvaram oči. Ukazuju se drveće i vulkan u daljini. Čamac tiho plovi rekom pod pokrivačem od lišća. Leto je, a sneg veje, veje i to je čudo. Kad se budim iz anestezije, uvek vidim nejasno. Ne mogu da se naviknem. Postoji ono osjećanje otuđenosti koje me redovno obuzme, kao kad se vratite sa dugog puta i nađete se u svom domu, ali ne osjećate da ste stvarno kod kuće. Nastojim da ovo telo ponovo postane moje, telo iz kojeg sam se bila udaljila nekoliko sati. Da li sam zaista bila tamo? Sećanje na san je tako stvarno. Plovila sam, osjećala, hodala, uživala. Razgovarala sam sa njim, a trebalo je da ga ne razumem. Rekoh mu da bismo mogli da se izmirimo. Ono što trenutno vidim postaje određenije. Vratila sam se u žućkastu odaju bez mirisa. Ipak miriše na alkohol ili na neki lek. Povraća mi se. Još uvijek sam živa. Polako dodirujem lice, grlo. Nešto nedostaje. Od neuspele prve francuske operacije na vratu s leve strane ostao mi je ganglion koji je rastao reagujući na nosokomijalni mikrob. Ovaj se bio naselio na pločicu od titana, vrlo čistu i usađenu u moju vilicu. Iz prostorije za buđenje vraćena sam u bolničku sobu i sada sam zabrinuta. Za nalaz je trebalo uzeti samo komadić gangliona, što se nije dogodilo. U poletu, da se ne bi zadržavali oko sitnice, jednostavno su rešili da ga uklone. Ablacija je, kažu, prostija. Koža, kosa, 3 zuba, parče kosti, a sada i ganglion. Povećava se spisak mojih izgubljenih delova. U sobi opet nema nikog, osim mog bola. Pre nekoliko sati povraćala sam krv. Nesumnjivo je da je podeljak na skali bola 9,9. To i osjećam. Morfijum ublažava nemoć. Velike lampe se gase i blaga toplina struji pod kožom dok se bol smiruje. Udobno se nameštam. Otvaram crnu svesku i piskaram dok ne svane. Te noći zapisujem da treba verovati zverima, njihovom ćutanju, uzdržanosti. Verovati oprezu, belim, golim zidovima, žutim čaršavima bolničke sobe. Verovati da u telu i duši uzmiče neki obustavljeni postupak protiv mene. Tu su još nezainteresovanost, ravnodušnost, prečice. Nagrađenost postaje sve vidljivija, ocrtava se, pokazuje se lagano i surovo. Ukinuti, obnoviti, pomešati, nadograditi. Moje telo posle medveda i njegovih kandži, moje telo u krvi, a nije umrlo. Moje telo puno života, konaca i ruku, moje telo u obliku otvorenog sveta gde se susreću mnogostruka bića, moje telo koje se oporavlja sa njima bez njih. Moje telo je revolucija. Misao mi se jasno javila pred kraj noći. Želim da zahvalim ženskim rukama, rukama žena koje ni same nisu znale ni očekivale da će se suočiti sa urezima načinjenim od stvorenja iz drugog sveta. Rukama koje skidaju, čiste, dodaju, zatvaraju. Tim varoškim rukama koje traže rešenja za nevolje sa zverima, rukama koje pregovaraju sa uspomenom na medveda u mojim ustima, koje učestvuju u izmeni mog već izmenjenog tela. Te noći kažem sebi, ozdravljenja radi, njima treba da napravim mesto kraj svih onih što još lutaju dalekim severom, pored meni dragih vratolomnih akrobata, lovaca i sanjara. Treba da pronađem uravnoteženi položaj koji dopušta zajedništvo različitih svetova, spuštenih bez pregovaranja u dubinu mog tela. Sve se već odigralo. Moje telo je postalo cilj. I tu ikonoboračku istinu treba uključiti u sebe i svariti. Treba da iz sebe izbaci međusobnu netrpeljivost delića svetova, ali i da pospremim iznutra, uzimajući u obzir samo njihovu buduću alhemiju. A da bih doradila tu operaciju na telu i duši, potrebno je od sada pozatvarati imunitarne granice, izušivati iskidano, upijati, zatvoriti. Treba zaceliti. Zatvoriti to znači prihvatati da sve što je dospelo u mene sada predstavlja deo mene, ali da nadalje ne bude više ulazaka. Kažem, u meni je prava Noeva barka. Sklapam oči, voda raste, obale su poplavljene, treba dići sidro, zatvoriti vrata na podu palube. Imamo sve one koji su nam potrebni da se suprotstavimo okeanu. S Bogom zaplovimo. Ovog jutra ulazi hiruškinja i ljubazna je, bela bluza, zelene cipele, lepa riđa kosa pokupljena na leđima. Kako se osjećate? Sledi klasična razmena. Da, operacija je dobro prošla, sada će biti bolje. Da, imam poverenja. Kažem joj da se bavi zanatom za strahopoštovanje i da sam ove noći mnogo mislila na nju. Stidljiv osmeh. To što se vama dogodilo nije svakidašnje, kaže mi. Ima li i drugih preživelih ili ste jedini? To vam je kao žene u hirurgiji. Ima ih, ali malo odgovaram. Danas sam shvatila nešto važno. Isceljenje od ovakve bitke nije samo običan preobražaj. Reč je i o politici. Moje telo je postalo teritorija na kojoj zapadnjački hirurzi vode raspravu sa sibirskim medvedima. Zapravo pokušavaju da se dogovore. Odnosi koji se tkaju u maloj zemlji mog tela krhki su i osetljivi. Teritorija puna vulkana, sve može da se u času preokrene. Naš posao, moj, njen, kao i posao onog neizrecivog što je medved ostavio u meni, sada se sastoji u odražavanju komunikacije. Kažem, ostati u životu suočena sa medvedom kao sa nečim što se dešava u ovom svetu, to znači prihvatiti da se u formi vratim sa preobraženom telesnom strukturom. Jedinstvenost koja nas oduševljava najzad pokazuje da je u stvarnosti samo varka. Forma se vraća prema svojstvenoj šemi, ali sa elementima koji su poreklom spoljašnji. Prošle su dve nedelje. Rezultati su zadovoljavajući. Oslobodili su me. Nalazim se u vozu. Sada je popodne, 6 sati. Hrlim prema Alpima. Mislim na majku koja me čeka, na posteljinu koja miriše na lavandu, na seckana mala već pripremljena jela, na njene ruke u mojoj kosi koja opet raste. Zvoni telefon. Okrećem se ka prozoru i tiho odgovaram. Usplahiren glas lekara na stažu. Morate se svakako vratiti u Pariz. I najvažnije, ne razgovarajte ni sa kim i ne prilazite ljudima. Ganglion je nešto pokazao. Zažmurim, na glavu mi pada olovni poklopac. Taj silom uklonjeni ganglion ništa nije pokazivao 15 dana. Šta mu je trebalo da se baš sada pokaže, kad sam najzad ne bežeći napustila zatvor i kad predviđam pravo ozdravljenje bez komplikacija? Zašto je potrebno da nenadano iskoči iz crne sobe gde se analiziraju uzorci, pa da me zgrabi u letu? Još gore, zašto zapažam neku vrstu nezdravog uživanja kod stažiste koji je nastojao da pokaže moć mladog lekara nad bolesnicom čiju istinu poznaje, dok ona nije u stanju da istinski iskuša svoje telo? Osećam kako u meni raste bes ili utučenost, ne znam. Stažista je van sebe, viče u slušalicu. Kažem vam da siđete na prvoj stanici i pređete u voz u suprotnom pravcu, naređuje. Imamo čvrste pretpostavke da je posredi tuberkuloza. Tuberkuloza kod mene? Ne, ne verujem, odgovaram. Da, gospođo, znam da je to teško čuti, ali stvari tako stoje. Morate hitno da se vratite. Prekidam vezu. Kao i obično, ako sam smetena i ne znam šta ću, ja zove majku, koja mi kaže da ne menjam plan i da smesta dođem kući. Ne, nećemo nositi maske, ne, nećemo te izolovati, jer ne, ti nemaš tuberkulozu. Moja majka je izuzetna žena. Moja majka izučava poredak planeta. Moja majka zabranjuje da se vratim u Pariz, pa čak i da odgovaram onom histeričnom stažisti koji mi nalaže da napustim kuću kako ne bih zarazila okolinu. Majka mi daje da jedem. Kaže mi koliko me voli. Na kraju večeri telefon je naglo prestao da zvoni. Bio je 13. novembar i sutradan ta čudna tišina koja se kosi sa ludilom prethodnog dana. Uključujem radio i saznajem. Na mom unutrašnjem ostrvu dogodili su se atentati. Francuska je u žalosti. Bolnica Salpetrier je prepuna, naročito maksilofacijalna hirurgija. Ironija slučaja, Kairos, bog srećnog trenutka. Strahota pokolja izvlači me iz kandži lekara koji me tako zaboravljaju. Prepuštena sam sebi i majci. Dišem. Dane provodim u čitanju, gledanju kroz prozor, čekanju na noć, njenu zaštitu, snove, vizije, mogućnosti putovanja. Ne govorim mnogo. Htela bih da uživam u osam i u obnavljanju tela koje prihvata različita postojanja. Govorim sebi da to ne znači isprazniti dušu zarad uživanja u onom malo ostrvskog položaja koji ona skriva. To znači da od svog bića načinim prostor ekosistema gde će oni koji su ga izabrali ili koji su nam dodeljeni biti svedeni na zajedničku meru uprkos ponorima koji ih dele. Napolju pada sneg. Ja sam lovac koji u naručju drži ribu. Sneg se spušta na grane drveća. Ja sam riba pripijena u naručju lovca. Sneg pokriva sve. Ja sam riba koja je opet zaronila, pa postala šarena ptica na hladnoj i tamnoj površini reke. Te noći, posle mnogo vremena, prvi put dašo. Nalazimo se na Aljasci, u Fort Yukonu, u kućici u kojoj sam živala tokom svog prvog etnografskog boravka na terenu. Plačem. Kažem kako je teško nositi ožiljke. Pogledaj me, naređuje Dašo. Gledam ka njegovom licu. Razgledam ga i otkrivam sitne tragove, ožiljke koje nisam nikada primetila. Dašo mi stavlja svoje ruke na ramena i kaže da se smirim. Suze prestaju da teku. Seti se, šapuće. Prizor se menja. Prebačeni smo na vrh neke litice iznad tajge. Mesto je čudnovato, liči na planine u gornjim Alpima gde trenutno živim, na ritove Yukon Flatsa na Aljasci i na Iču, na Kamčatki. Tu stojimo ćuteći. Slušamo zvuke koji dopiru iz šume u nizini. Onda on kaže, uvijek si bila stvorena za ovu zemlju. Tišina. On zatvara oči i otvara usta. Odjekuje dug urlik koji se odbija i odbija, šireći se u svemir. Opružena sam na krevetu, upravo sam prekinula vezu. Razgovarala sam sa Lilijanom, mojom terapeutkinjom. Poznajem je odavno, ona mi je pomogla kad je otac umro pre 14 godina. Nastojim da mislim o onome što mi je rekla. Medved je materijalizacija izvesne granice. Događaj medved i to što se nastavlja zahteva da se jednom za svagda rastanem od nasilja sa kojim sam došla na svet. Prihvatam. U susretu medveda i mene između moje vilice i njegove čeljusti postoji snažno nasilje koje odražava ono što nosim. Ako razumem njene misli, ja sam u stvari u spoljašnjem svetu tražila nešto što se nalazi u meni. Medved je samo odraz, a ne doslovno prisustvo, već nešto što se mene tiče. Okrećem se na leđa i gledam kapljice koje cure niz krovni prozor. Razdražena sam. Još gore, iznervirana sam. Njeno razmišljanje mi zvuči pametno. Pada mi na um reč bistro, ali se nešto ne uklapa. Nešto suštinsko što trenutno ne uspevam da shvatim. Mrmljam slušajući kišu. Mrzim to osjećanje odricanja. Zašto se događa da se druga stvorenja svedu samo na odraz naših duševnih stanja? Šta je sa njihovim životima, njihovim ostvarivanjem, njihovim izborom? Zašto u mom slučaju, ako hoću da spoznam smisao, sve treba da protumačim sobom, svojim ponašanjem, željom, sobstvenim nagonom prema smrti? Zato što nam tuđa telesnost ostaje zauvek nepristupačna, odgovara ubeđeno Lilijana. A naročito ono što je na dnu medveđeg tela, to je tačno i to me izjeda. Ko može reći šta medved nosi u sebi, šta osjeća? Ko može da raspravlja o razlozima koji ga teraju na pokret izvan osnovnog objašnjenja koji daje funkcionalizam? Očigledno je da postoje stvari koje nikada neću saznati, što ne znači da se treba odreći potrebe da ih bolje razumem. Moj drugi današnji problem je simbolika. Ona me ne napušta ni kad želim da je odbacim, a mnogo me zamara. Razmišljajući o medvedu, ovde gde se nalazim u sobi kod majke u Francuskoj, ne mogu da izbegnem igru analogija. Neizbežno postavljam pitanje o tome čemu figura medveda može da odgovara ovde na zapadu? Ka čemu može da nas uputi? Da mi prođe vreme, pravim spiskove koji me istovremeno zasmejavaju i oraspoložuju. Snaga, hrabrost, umerenost, kosmički i zemaljski ciklusi, Artemidina omiljena životinja, divljina, leglo, povlačenje, refleksivnost, matematička, pribežište, ljubav, teritorijalnost, moć, materinski odnos, autoritet, vlast, zaštita i lista postaje sve duža. Lepo sam se zapetljala. Ako je medved moj odraz, koje je simbolično značenje njegove pojave, najpredanije istražujem. Da njegove žućkaste oči nisu pogledale u moje plave oči, možda bi me zadovoljile te podudarnosti. Možda bih to značenje radije odredila rečju sazvučje. Naša su se tela preplela. Dogodilo se ono nerazumljivo mi. To mi, za koje zbunjeno osjećam da dopire iz daleka, iz prošlosti koja se nalazi daleko izvan naših ograničenih egzistencija. Muče me ova pitanja. Zašto smo se izabrali? Šta istinski imam sa zveri i kad je to počelo? Moja istina je da nikada nisam pokušala da smirim svoj život, a još manje svoje susrete. Moja terapeutkinja je tu u pravu, nisam smirena. Ne znam čak ni šta ta reč znači. Godinama radim na dalekom severu koji potresaju duboke promene. Znam kako treba sa metamorfozama, eksplozijom, slučajnošću, događajem. Nalazim reči zato što me krizna situacija navodi da mislim. Zato što skriva mogućnosti za neki drugi život, drugi svet. Suprotno, nisam umela da se snađem ako je sve bilo smireno i sigurno. Mir mi nije jača strana. Mora da sam, ne priznajući na visoravni, tražila onoga ko će u meni otkriti ratnicu. Sigurno je to razlog što nisam pobegla kad mi je presekao put. Naprotiv, u bitku sam se upustila kao furija, a svoje tela smo obeležili znacima onog drugog. Teško objašnjivo, ali znam da je susret bio pripremljen. Odavno sam postavljala sve neophodne putokaze kako bih dospela do medveđe čeljusti, do njegovog poljupca. Pomišljam, ko zna, tako je možda činio i on. Verujem da kao deca nasleđujemo teritorije koje ćemo morati da branimo čitavog života. Dok sam bila mala, ja sam želela da živim zato što postoje divlje životinje, konji i zov šume. Široka prostranstva, visoke planine i razbesnelo more. Cirkuzanti, akrobate na žici i pripovedači istorije. Antiživot se svodio na učionicu, matematiku i grad. U zoru odraslog doba naišla sam srećom na antropologiju. Jednostavno nisam predvidela mogućnost ovakvog izbora, još manje šta podrazumeva proučavanje animizma. Svaka me je rečenica pisana naljasci o odnosima čoveka i ostalih bića bez mog znanja pripremala za susret sa medvedom. Taj susret je izvesno bio suđen. Nažalost, u ovom času se ne osjećam sposobnom da idem dalje. Voda još uvijek curi niz krovni prozor, a ja moram da se pomirim sa čekanjem. Pomislim da se ništa odjednom ne otkriva. Bolje rečeno, posle munjevitih časaka u blizini smrti i utiska nečeg jasnog i očiglednog koji mi se nametnuo, ponovo se spustio veo na događaje i na ostatak mog života.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Verovati zverima, čija je autorka francuska književnica Nastasija Martin. Ovu knjigu, koju je 2019. godine objavio parijski izdavač Galimar, prevela je s francuskog jezika Ljiljana Mirković. Čitala je Dušica Mijatović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.